33. mezmur. Dawudyň Abimelek öňünde özüni däliligi uran wagtyndaky mezmury. Abimelek Dawudy kowundan soň ol gitdi. Men Rebbe hem ise alkys aýdaryn, oňa öwgi elmi dama agdymda bolar. Rebbe bilen meniň janym magtanar, pespäler eşiter hem de saat bolar. Meniň bilen bile Rebbe öwelim, begeldeli bilelikde onuň adyny. Men Rebbe agtardym, ol jogap berdi, hem de ähli howplardan meni halat eyledi. Oňa nazar salyň, nurlanarsyňyz, asla utandyrmaz sizin ýüzüňiz. Men biçare Rebbe çağırdım, ol hem eşitdi, meni ähli adaplarımdan halat eyledi. Rebbe periştesi, ondan gorkýanlar gurşaýar, olary bela beterden halat eyleýär. Dağıtıp görün Rebbe ýagşylygyny, onu pena edinýän näl bagtly. Rebbe'den korkun, ey onun mukaddesleri, ondan korkanların yok mehtaçlığı. Hatta yollar sorken çeker ecirle naaşlığı. Rebbe aktarayanlar olsa, çekmet hiç mehtaçlığı. Gelin, ey oğullarım, dinlen siz beni, övrü deyin size Rebbe'den korkmağı. İsteyar mı dövran sürmeği? Görüsün geliyar mı yakışı günleri? Yamanlıktan sakla sen öz dilini ve hileli gepten doğduklarını. Yamanlıktan ayrıl, etten yakşılık, para akıtlık altır, onun iyidinden kalma. Doğru adamlar da Rebbin gözleri, feryatlarına açık onun kulağı. Rebbin yüzü betkârlara karşıdır, onları yatlamadan yeryüzünden nişan kaldırmaz. Rebb eşdeğer doğrular feryat edenle, onları ekli müşakkotlarından halat eyliyar. Rebb kalmasınlıklara yakınır, ruhtan düşenleri halat etkendir. Doğru insanın dertleri köptür, emma Rebb ählisinden onu halat etkendir. Onun ähli sünklerini koruyar, onların biri hem dövülmez. Yamanlık erved adamı öldürür, doğru adamı yigrenyen hüküm edilir. Rebb öz bendelerini halat etkendir, onu pena edinyenlerin hiç biri hüküm edilmez.